9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih stvari.
Stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi prisustvujete Gozbi, Radio Beograda 2. Da je život ljudski samo san, mnogima se to već prikazalo, pa se oko mene i u meni jednako to osjećanje brzma. Kad pogledam na ograničenja u koja su svedene ljudske radne i ispitivačke snage, kad pogledam kako je sva delatnost upućena samo na to da nam se podmire potrebe, koje opet sa svoje strane i nemaju drugu svrhu, sem da nam kukavni naš opstanak produže, pa kad pomislim opet da je sva naša spokojnost s pogledom na izvesne predmete čitavog našeg istraživanja samo puka jedna sanjarska smirenost, budući da to ukrašavamo šarenim likovima i svetlim izgledima zidove između kojih smo zasužnjeni. Eto, to je ono pred čime ja sav zanemim. Pa se povlačim sasvim u sebe i tu otkrivam čitav jedan svet. Ali i to su opet većima slutnja i tamne žudnje, nego li stvarna predstava i životvorna snaga. I onda se pred čulima mojim sve jedno u drugo sliva i ja se sneno dalje osmehujem na ovaj svet. Ove Goetheove reči iz Wertera uvode nas u temu nemačkog romantizma, iako Goethe nije bio romantičar. Mada je teško neku književnu i filozofsku epohu omeđiti datumima, kao početak formiranja romantičarskog pokreta može se uzeti sredina 90. godina 18. veka, a kao posebno značajan događaj pokretanje časopisa Ateneum braće Schlegel. U ovom hramu boginje Atine objavljeni su brojni radovi koji su doprinijeli afirmaciji romantičarskih ideja. O nemačkom romantizmu, ali i o filozofiji nemačkog idealizma, razgovaramo danas sa profesorom Filološkog fakulteta Slobodanom Grubačićem. Dobrodošli u Gozbu. Svet je jedna velika pozornica na kojoj se odvija istorijska drama, u kojoj ljudi igraju svoje živote, ne znajući ko je pisac i ko je publika. Kakva je uloga književnosti i filozofije u razumevanju te drame?
Davno pre nego što je slika sveta kao pozornice postala poznati moto iznad ulaza u Šekspirov teatar Globe, ovu predstavu je formulisao Pitagora. Svet je pozornica na kojoj svako igra svoju ulogu. Nalazimo je docnije i kod Rimljanina Petronija, srećemo je posle kod Edwardsa i Younga, prepoznajemo kod Balzaka. Pitanje međutim glasi, ako se ne varam, kakva je uloga književnosti i filozofije u razumevanju te drame? Aristotel je, znamo, razlikovao praktični i teorijski um. Književnost je za njega praktični, stvaralački, pesnički um, izdvojen iz kruga apstraktnog mišljenja. Polazeći od njegove definicije da pesništvo ne prikazuje ono što se zaista dogodilo, nego ono što se moglo dogoditi, Fenomenolozi, na primjer Ingarden, su docnije tvrdili da sudovi kakvi se izriču u pesništvu, za razliku od logičkih, filozofskih, predstavljaju samo tobožnje sudove, kvazi sudove. Međutim, književnost nudi jedan osoben model stvarnosti kroz umjetnost reči, jedan model koji u čitaocu ili u gledaocu ukida svako razdvajanje ovih dvaju oblika djelatnosti. Jedino se naime umjetnosti pokrivaju ili pretapaju čulni i duhovni svijet, jer, da to formulišem sada u duhu romantičara Schellinga, pesnički genije je inteligencija koja deluje kao priroda. Tako nastaje umjetnost kao najviši organ filozofije, jer ona rešava problem koji muči filozofsko mišljenje. I evo tog citata, svako je pravo umjetničko delo pojava apsolutnog jedinstva svijeta u savršenom obliku. U njemu je uklonjena suprotnost između nagona mišljenja i nagona volje.
Francuski filozofi 18. veka govorili su za sebe da su les hommes d'éclaircissement, a krajem veka upotrebe izraz le siècle de lumière, koji označava ono što mi određujemo kao prosvetiteljstvo. Ovaj pokret kao proces zamene mraka svetlošću postavio je razum i nauku u središte saznanja i ljudskog napretka. Nemački romantizam pojavljao se kao otpor takvoj glorifikaciji, ali i teifikaciji razuma. Recite nam, šta je zapravo romantizam? Kako je nastao sam izraz, sama reč? Kada su čovjek i njegovo delo romantični? Ko su prvi romantičari?
Smatra se da je neko naglo pogasio svetla u čistim razumom osvetljenom zdanju prosvetiteljstva. I da je taj neko, razume se, bio nemački romantizam sa svojom apoteozom subjekta i slobode, sa svojom strasnom verom u njegovu svemoć. Sa verom, naime, da se u bujci osjećanja, refleksija i arabeski može nadvisiti ne samo filozofija stvari, nego i objasniti samodelatnost uma. Mogućnost da apsolutni subjekt izazove iluziju o revolucionarnom preobražaju. Racionalisti, govorio je romantični pesnik Clemens Brentano, shvataju samo pravougalne stvari. Prosvetiteljstvo se romantičarima činilo suviše racionalističko, političarima suviše principijalno, a metafizičarima opet plitko i bez mašte. Sve ono nepojmljivo, numinozno, tajnovito, sa čime se prosvećenost oduvek mučila, romantičar je prosto usrećivala. Božanstveno klicali su oni, nije li to čarobno što se velika čuda života mišljenjem ne mogu shvatiti. Bila je to, prema pesniku Heineu, germanska osveta. Naime, kada je materializam u Francuskoj porekao prvenstvo duha u ime materije, ozlojeđeni duh je, kaže Heine, pobjegao u Nemačku i za uzvrat u Nemačkoj porekao materiju. Iza ove duhovitosti posljednjeg romantičara nemačkog krilo se naravno i nešto ozbiljnije. Razlaz između teorije prosvetiteljstva, sna o uređenju zasnovanom na umu i njenog praktičnog ostvarenja. Realnosti terora, to jest ekstremnih mogućnosti praktičnog racionalizma. Obično se, međutim, gubi iz vida da je postojao očigledan strah od stranog i u samoj Francuskoj. U Parizu je otpor prema tom drugom, stranom, germanskom, bio toliko jak da je Francuska akademija izdala manifest protiv nemačkog romantizma. U neobuzdanoj navali te germanske mašte ona je vidjela opasnost za svoju civilizaciju. U sopstvenim očima Nemci su izgledali bezazleno. Njihovu sjajnu izolaciju pripremio je svojim stihovima Schiller, govoreći da Nemci ne treba da se bave praktičnom politikom, da su predodređeni da povedu svijet u više regione duha. Sagradivši duhovnu kulu lišenu društvenog temelja, nemački romantičari su vjerovali u skladno, a zapravo bezbolnu evoluciju u režiji razuma. Evolucija, ne revolucija, govori u ostalom već Kant, čemu je Hegel dodao poznatu utopijsku notu. Dozvoljeno je, kaže, da izvršimo revoluciju samo u carstvu naših predstava, a onda će se one naprosto otelotvoriti. Onda ni stvarnost neće odoleti. Sa te visoke kule pružao se pogled u plavu daljinu, u mitsku germansku prošlost udaljenu od revolucionarnih zbivanja, ili u bajkoviti srednji vek, u čarobnu slikovnicu koja idiličnim slikama veliča radost življenja i mistiku smrti. Ne samo u duhu majstera Eckharta, Taulera ili Zoezea, već i u smislu žrtvovanja kao umiranje za svoju krv i tlo, za narodnost, reč koju je inače skovao Friedrich Jahn, otac domovine, kako su ga zvali, u jednoj, reklo bi se, religiozno nadahnutoj želji za ostvarenjem Božjeg carstva i novog zlatnog doba. To je neposredno utjecalo na čitave generacije pesnika i filozofa. Pritom je spektar recepcije nemačkog romantizma veoma širok. Svi su ga opljačkali, govorio je Nietzsche, a on je još uvijek bogat. Reč je tu najprije o postmodernoj pojavi panpoetizma, u kome je, prema poznatoj definiciji, poezija u svakom trenutku poezija poezije, a svako tumačenje uvijek tumačenje tumačenja. Ako je, primjerice, Nietzsche uzdigao na stepen kulta vitalizam, snagu, neumitnu volju za moć, onda je Materlinkova filozofija postala opravdanje iracionalnosti i neke otmene dokolice. Koban je, međutim, bio utjecaj takozvanog političkog romantizma u Njemačkoj, kao što znamo. Ideologije 20. vijeka temeljile su svoju strategiju na upotrebi strasti i neobuzdanih nagona mnoštva. Budući da ovako skupljeno mnoštvo, kao što je pokazao i Nobelovac Elias Canetti, ima moć razorne prirodne sile. Država u ime kolektiva, kolektivne volje i kolektivne odluke na razne načine ume, kao što znamo, da upravlja životom ljudi i da sprovodi represiju. E sad, ako me pitate ko je prvi romantičar, onda mogu da kažem da je u Njemačkoj važan prethodnik bio iracionalista, Kantov sugrađanin Georg Hamann. Kada, na primjer, pred kraj 18. vijeka Schlegel piše pohvalu romantičarskoj poeziji, pa kaže, jedino je ona beskonačna i slobodna i priznaje za svoj prvi zakon, da pesnikova volja ne trpi nad sobom nikakav zakon. Onda ovaj nepriznati zakonodavac sveta, kako je romantičnog pesnika zvao drugi romantični pesnik Shelley, onda on time samo ponavlja Hamanovu panihidu uperenu protiv svih pravila. Pravila su, kaže Hamann, vestalske device. Jedino rješenje je da se siluju. Istaknuti nosioci ovih novih shvatanja bili su braća Schlegel, braća Grimm i čitav niz originalnih stvaralaca koji su formirali, kao nigde drugo u Europi u stvari, odvojene škole, tabore i frakcije, književne programe i manifeste sa neizbežnom atmosferom suvremljivosti, intrige i plemenitog nadmetanja.
Friedrich Schlegel smatra da je romantična poezija univerzalna poezija. Njen cilj nije samo da dovede u dodir poeziju sa filozofijom, ona želi da poeziju učini živom i društvenom, a život i društvo poetičnim. Kako je veza između rane nemačke romantike i nemačkog idealizma?
Sve što je poetsko mora biti nalik na bajku, kaže pesnik Novalis u jednom od svojih fragmenata. U skladu sa tim osnovnim doživljajem, romantizam spaja sve oblasti saznanja, filozofije, pesništva, nesputanog maštanja i sna, pa čak i tada upravo otkrivenu homeopatiju, medicinski fenomen, kao neku organsku povezanost. Ni država nije za romantičare mehanizam, nego organizam, to je poetična spona što povezuje tela, duše i duhove. Moćna filozofija identiteta, koju je Novalis nazvao magičnim idealizmom, htjela je da stopi život i poeziju, nauku i religiju, pesničku logiku i matematsku misao. Organ saznavanja postaje beskonačna svijest. Otuda poznata Schlegelova krilatica. Romantična poezija jeste progresivna, univerzalna poezija, koja treba samu poeziju da učini živom i društvenom, a život i društvo poetičnim. Ali kada je reč o filozofskom utjecaju, treba priznati u sjećanje i često citirane Schlegelove reči da Francuska revolucija, Goethov roman Wilhelm Meister i Fichteova filozofija predstavljaju najveće idejne podsjećaje epohe. Reč je, razume se, o Fichteovoj filozofiji subjektivnosti. Smisao tog svog transcendentalnog idealizma Fichte vidio u motivu slobode, ali razmere njegovih spekulacija, nevjerojatne, u kojima apsolutni subjekt stvara samog sebe, svoju stvarnost, svoju istoriju, to su mogli najbolje da shvate nemački romantičari. I Schleiermacher je u svojim monolozima rekao da svaki čovjek treba na svoj osoben način da predstavlja čovječanstvo u nekoj svojoj osobenoj mešavini njegovih elemenata.
Helderlin je također bio blizak romantičarima, blizak i nemačkom idealizmu i delio je, kao što se zna, i studentsku sobu sa Schellingom i Hegelom, a govorio je biti jedno sa svim što živi, u blaženom samozaboravu vratiti se u svemir prirode, to je vrhunac misli i radosti, to je svet i planinski vis, mesto večnog mira. Koliko je Helderlin romantičar i u kakvom kontrastu se ovdje nalazi čuvena teorija romantične ironije?
Harmonija sa prirodom je za Helderlina pretpostavka jedne nove etike. Novije književnosti i književne istorije ga zato svrstavaju negdje između klasike i romantizma. On sam je govorio o sintezi uzvišene, svete, patetike i trezvenosti. Sve je kod njega sklad nespojivog, kako to mnogi definišu. Dionizije, Hristos, antika i hrišćanstvo slivaju se jedno u drugo. Elegije i himne na Pindarov način, posvećeni idealima čovječanstva, bile su daleke drugim romantičarima, koliko i zahtjevi Fichteove metafizike ili vajmarske klasike. Ali ono čega je kod njega najviše nedostajalo bila je upravo ta romantična ironija. Da pogledamo prvo kako je ona izgledala u teoriji, jer teorijske rasprave u ironiji javljaju se već u ranom romantizmu, u studijama o istoriji grčke književnosti Friedricha Schlegela. Tu je ironija predstavljena kao reakcija na opijenost pesničkog entuzijazma, kao melanholično iskustvo o protivrečnosti. U ogledu o estetskoj vrednosti grčke komedije, ona je što više osnovna poluga neizmeničnog stvaranja i razaranja, patetičnog uzvisivanja i antiklimaksa, kako je to nazvao naš pokojni kolega Bogosavljević. Najjača pokretna snaga života mora da deluje, kaže Schlegel, ona mora da razara. A ako ne pronađe ništa izvan sebe, onda se okreće voljenom predmetu, sebi samoj, svojoj sopstvenoj tvorevini. U ovim ranim razmišljanjima nije reč samo o pukom razaranju iluzija. Ironija ima posredničku ulogu između entuzijazma i skepse. Ona je, kao u, mislim, 48. fragmentu Liceuma, označena kao oblik paradoksa, u stvari kao lebdenje između suprotnosti. Drugačije značenje ironije ima slutnja celine o kojoj Schlegel docenje često govori. U idejama, na primjer, on je određen na sljedeći način. Ironija je jasna svijest večne agilnosti. U tom razmišljanju o celini, o beskrajno punom haosu, kako on kaže, važnu ulogu igra upravo taj spoj antičkog i modernog, odnosno klasičnog i romantičnog. Ali to nije svakako onaj spoj klasičnog i romantičnog koji nalazimo kod Helderlina. Među antičkim duhovnim oblicima ironija predstavlja sigurno najizrazitiju pojavu, o čemu je moj kolega, profesor Dragan Stojanović, pisao kod nas temeljne studije. Ona je tehnika literarnog saopštavanja koju Schlegel izdvaja na primjeru Parekbaze. Tu je reč o naglom prekidanju radnje na pozornici putem hora koji se satiričkim obraćanjem okreće publici. U tome Schlegel vidi oblik istupanja autora iz svog dela. Schlegel je međutim zapazio da je u ironiji, sem tih jakih efekata, sadržano jedno duboko humano osjećanje. On je zapisao i ovo, evo imam tu taj citat, ironija je zapravo najviše dobro i suština ljudske prirode. I najzad, svojevrsni karakter ironije kao filozofski duhovite kategorija javlja se u jeku diskusija oko pojma ironije između Zorgela i Hegela. One su u službi traganja za načinom kako da se odvoji prava ironija od lažne. Tu Schlegel slavi onu prvobitnu ironiju koja je karakteristična za Sokratove govore i predavanja, a koja se može pronaći naravno i u Platonovim spisima. Ali sad je mnogo zanimljivije da vidimo kako ona izgleda u književnom stvaralaštvu. Tu ironija potiče iz osjećanja, opet jedan citat, genijalne nadmoći koja vodi duhovitom poigravanju sa ljudima i odnosima. To poigravanje, razume se, pogađa i sam tekst, pre svega takozvanu literarnu konvenciju. Po prirodi stvari ono je najjače u proznim i dramskim tekstovima romantizma. U poeziji će se javiti tek kod Heinea. Teoriju tog ironičnog kontrasta učitelja Schlegela Heine će ostvariti u brojnim stihovima, od kojih su najpoznatiji oni sa slikom Sfinge, lepe žene čije pohotne lavlje šape komadaju telo pesnika. Pa Heine kaže, prekrasna muka, a ushitan bol, bol kao i radost neizmerni. Dok me usrećuje poljubac, usne grozno me ranjavaju šape. U proznom stvaralaštvu nalazi se više primjera poigravanja sa kontrastima stvarnog i fiktivnog, sa efektima otuđenja i prikrivanjem autora. Primjera radi, Clemens Brentano u svojstvu književnog lika kao autor ulazi u sopstvenu knjigu i tamo na svoje, kako kaže, veliko iznenađenje nalazi svog knjiškog junaka koga je zamišljao sasvim drugačije, da bi potom prošao pored, kako kaže, jezera u koje će pasti tek na strani 240. I u jednoj Grabovoj komediji nalazimo suprotan primjer. Neki sporedni dramski lik uzima u zaštitu autora komedije. Kako možete da napadate čovjeka, kaže on, čovjeka koji vas je napisao? Dakle, to je samo jedan od tih drastičnih primjera ukidanja fikcije. Usred takvih poigravanja koje ruše pozorišne iluzije i konvencije, nalazimo i ceo jedan komad u komadu. Dakle, ono što je danas itekako popularno i reklo bi se moderno. Naprimjer, komentare Ludviga Tika, jednog od najvećih, najplodnijih njemačkih romantičara, koji opet u liku pisca, zajedno sa publikom, izlazi na pozornicu, dok se glumci sele u gledalište i tu procenjuju događaje iz ugla gledalaca. Glumci, naravno, u romantičnim komedijama po pravilu zauzimaju stanovište suprotno autoru koji se glasno i bezuspešno žali publici i scenskim radnicima. Naravno da je ovdje moguće navesti impozantan broj takvih reprezentativnih primjera koji pokazuju kako u konkretnom književnom delu funkcioniše ova romantičarska ironija. U sjećanje će ovdje neizostavno doći čitav niz takvih primjera, ali odmah treba reći da je ona posebno efektna tamo gdje se kod Jean Paula Hoffmana ili Byrona prepliče sa groteskom. Još pre pojave, dakle, avangardnog teatra, romantična ironija se spaja ne samo sa grotesknim, već i apsurdnim. Najdalje je u razaranju iluzija otišao dramatičar Tieck. Tu se nameću sljedeći zaključci. Najpre, ironijom se postižu najsnažniji efekti ako je razumljiva svima osim onome kome je upućena. To je neobično zvuči. U tom slučaju njegov položaj postaje komičan jer izraze upotrebljene u suprotnom značenju shvata doslovno, doživljava ih kao pohval ili kao afirmaciju, budući da su u skladu sa njegovom sopstvenom predstavom o samom sebi, iako to u stvari ne odgovara realnim okolnostima. Ali vidimo kako to izgleda u dramskom tekstu. U literaturi o romantičnoj ironiji, posebno Tieku, često se ukazuje na takozvano izlaženje, ispadanje iz uloge, na pojavu koja u istoriji pozorišta datira još od Aristofana, a koja je romantična samo po tome što je njena upotreba u 19. vijeku postala neumerena i napadna. Tu, međutim, treba napraviti razliku. Govor o ispadanju iz uloge odnosi se na glumca i njegovo ponašanje. Ispadanjem se dramski lik, tačnije njegova uloga, svodi, redukuje na veštinu glumca. Kod Tieka se, međutim, događa nešto drugo, nešto neobično, nešto što do dana današnjeg nije ponovljeno. Naime, uloga sama, uloga kao takva, se personalizuje. Ona govori o sebi kao o ulozi. Ona ima uvid u svoju privremenost, u, da tako kažem, dramaturšku uslovljenost svoje egzistencije. Ona razmišlja. Vidjet ćemo odmah kako. Svojom samosvešću ona postaje sama sebi predmet o kome razmišlja, poput ovog malo prepomenutog podeljenog romantičarskog ja, čiju estetsku projekciju u ostalom i predstavlja. Uloga je, znači, svesna ne svoje egzistencije prikazane u drame, već svoje dramske egzistencije kao takve. tuga me obuzima, kaže lik kralja, svestan svoje uloge, tuga me obuzima kada samo pomislim da mi zapravo uopšte ne postojimo. Mi smo ništa drugo do vazduh, izrodi neke nama tuđe mašte, koja se rukovodi nekom svojom samovoljom. I naravno da onda niko od nas ne zna šta će ono zaoštreno pero autorovo još da nam priredi. Tužna je sudbina nas dramskih uloga.
Spomenuli ste romantizam u nekom političkom kontekstu. Ja ću vam sada postaviti pitanje u vezi sa tim. August Wilhelm Schlegel, stariji Fridrihov brat, napisao 1806. godine pod utiskom Napoleonovih osvajanja. Naše vreme, citirat ću ga sada, naše vreme boluje od mlitavosti, neopredeljenosti, rasparčavanja života u sićušne skučene razonode i od nesposobnosti da oseti velike potrebe, od opšteg plivanja niz vodu. Bez obzira na to, u kakve močvare, bede i sramote može da odnese vode na struje. Nije nam dakle potrebna neka sanjarska, već budna, neposredna, energična i naročito jedna rodoljubiva poezija. Ovo je nasilničko vreme, koje stavlja na teške probe. Vreme određeno ili da iz duge, neizrecive nesreće izvuče i stvori novo oblik stvari, ili pak da celokupnu evropsku kulturu uništi, nametnuši joj jednoličan jaram. Možda bi trebalo da poezija kod nas potpuno uzmakne ispred rečitosti, dokle god su naša nacionalna samostalnost, šta više i sam opstanak nemačkog imena tako neposredno ugroženi. Imajući u vidu ove reči, možete li nam reći koliko su romantičari, težeći za beskonačnim i tajanstvenim, i sanjarskim, ipak bili u svom vremenu i u svojoj stvarnosti?
Zaista je postojalo jedno vrijeme u Njemačkoj kada je svaki segment života, svaki zrak sunca, da tako kažem, sve, ali baš sve, mereno aršinima nacionalnog i patriotskog. Ko je i šta pod tim podrazumevao, drugo je pitanje, doduše, može biti presudno. Da bi to rasvijetlili, moramo se vratiti na onu vašu sliku o svetu kao pozornice. Tek je naime pojava svirepog dramaturga u teatru evropskih sudbina, kako su ga nazivali, pojava Napoleona Bonaparta, razbuktala kod Nemaca jedan divlji, nekontrolisani patriotizam. Značajni pisac Heinrich von Kleist nosio se mišlju da u uniformi oficira uđe u Napoleonov logor i otruje imperatora arsenikom. Fichteove berlinske besede njemačkoj naciji, Rikertovi soneti, Kernerove himne, Novalisov ogled hrišćanstvo ili Evropa, sve se to odvija u jeku oslobodilačkih ratova, kako ih Nemci nazivaju, protiv Francuza. Sada je zanimljiv ovdje ovaj vaš citat Schellingov.
Schlegelov.
Ja imam jedan drugi primjer, to je Schelling. Schelling koji je ovdje možda još fundamentalniji zbog toga što je on tvorac moderne teorije nacionalnog mita, ali se apsolutno podudara sa Schlegelovim stavovima. Ja sam donio jedan citat u kome Schelling izvodi osnovnu civilizacijsku odrednicu naroda iz njegove mitologije. Poslušajmo ovaj citat. Prvo, šta je to narod ili šta je to što ga čini narodom? Neosporno, ne puka prostorna koegzistencija većeg ili manjeg broja fizički istovetnih pojedinaca, nego zajedništvo svesti među njima. Ova prva ima svoj neposredni izraz u zajedničkom jeziku, ali gdje ćemo naći samo to zajedništvo ili njegovu osnovu, ako ne u zajedničkom pogledu na svijet? A u čemu opet taj pogled na svijet može biti prvobitno sadržan i dat jednom narodu, ako ne u njegovoj mitologiji? Stoga izgleda nemoguće da već postojeći narod naknadno dobije neku mitologiju, bilo posredstvom izmišljanja pojedinca u njemu ili tako što će nastati nekim zajedničkim, instinktivnim stvaranjem. To također izgleda nemoguće već i zbog toga što je nezamislivo da jedan narod uopšte bude bez mitologije.
Možda bi neko odgovorio da se narod drži na okupu zajedničkim bavljenjem nekim poslom, na primjer, zajedničkom zemljoradnjom, trgovinom, zajedničkim običajima, vlašću i tako dalje. Svakako, sve to spada u pojam naroda, ali skoro da nije potrebno podsjećati na to koliko su kod svih naroda javna vlast, zakonodavstvo, običaji tesno povezani sa predstavama o bogovima. Pitanje upravo da li se sve što se pretpostavlja i što je svakako dato sa jednim narodom, da li se sve to može zamisliti bez ikakvih religioznih predstava koje nigdje nisu sasvim slobodne od mitologije. Kraj citata. Vidimo da u naciji Schelling vidi venčanje društva i njegovog mita, obećanje vernosti korenima. Ona je, ta nacija, u isti mah, historijska i mitska tvorevina, ali njen puni opseg nije moguće procijeniti bez istovremenog sagledavanja s jedne strane kulturne ideje, a sa druge državotvorne. Bio je to očigledno raskid sa teorijom države kao nužnog zla. Tako je to uostalom vidio i pruski državni kancelar Karl von Stein u vrijeme francuske okupacije, govoreći u ranoj romantici. U Heidelbergu se, kaže on, zapalio veliki deo one nemačke vatre u kojoj su izgoreli Francuzi. Eto vam odgovora, čini mi se, ubedljivog na to pitanje.
Zahvaljujem. Sa nacionalnog preći ćemo na malo drugačiju temu koja je također romantična. Radi se o ljubavi. Kult ljubavi možda je i najvažnija crta romantizma. Najuzvišenija lepota i poredak haosa očekuju samo dodire ljubavi kako bi nastao svet harmonije. Kako se može tumačiti ovaj idealitet ljubavi kao pokretačkog i harmonizujućeg principa sveta?
Pa prvo da se saglasim sa vama, jer zaista je književnost romantizma u našoj civilizaciji, reklo bi se jednom za svagda, učvrstila pojam platonističke zaljubljenosti koji ne postoji u primitivnim zajednicama, pa ni u sredinama koje su najbliže takozvanom prirodnom načinu života. Treba znati da je romantična medicina u to vrijeme proizvodila lekove protiv ljubomore, zavisti, snebivanja, rđavog stihotvorstva, lekove koji imaju navodno svoju sopstvenu volju i koje ponekad dovoljno samo pomirisati. Šta nam to govori? Govori nam da romantičari doživljavaju ljubav kao kosmičku i elementarnu psihološku silu. Počev od romantizma, naše kolektivno nesvjesno toliko je već, da tako kažem, preparirano pričama i slikama koje dokazuju postojanje neke idealne ljubavi, da je ona za nas danas obavezna emocija. Opijeni ovim romantičarskim predstavama, čiji se kult izjednačavao sa religioznim, lako se prepuštamo poimanju jedinstva sveta, duhovnog i materijalnog, nadprirodnog i prirodnog, u kome je sve povezano. Kod romantičara je to bilo ismenjivanje godišnjih doba, kretanje planeta, istorija, tok čovjekovog života, sve se nekako uzajamno drži, sve ima odjeka na sve, sve je slika svega. U isto vrijeme slične teorije, ali na drugi način, postoje u manje poznatim spisima i jednog Hegela. Malo je onih koji znaju da je Hegelova dijalektika oponašala ljubav. Kod Sloterdijka nalazimo podatak da je više od 2 decenije mlađoj verenici Marie von Tucher, pisac fenomenologije duha, uputio jedno teorijsko ljubavno pismo. Saznanje se, kaže ovaj apostol dijalektike, saznanje se odvija u suprotnostima koje i u ljubavi uvijek dospijevaju do sinteze. A kada je Marija u svom odgovoru napravila razliku između, kako kaže, moje ljubavi prema vama, govorila mu je vi i vaše ljubavi prema meni, profesor je morao da posegne za crvenom olovkom i stvari postavi na svoje mjesto. Pogrešno, mila moja, otpisivao je, postoji u istinu samo naša ljubav, u kojoj su moja i tvoja osjećanja samo dva pola. Ova sentimentalna korekcija izvršena je, vidimo, u duhu teze, antiteze, sinteze. Onaj koji voli, otuđuje se od sebe, on se gubi u voljenoj osobi da bi se ponovo našao u nekoj višoj, nevidljivoj formi jedinstva. U jednoj formi čija uzvišenost, naravno, transcendira sve ovozemaljske fantazme. Pa tako i onu staru, antiromantičnu legendu Francesca Petrarke, kojem je svojevremeno pomutio razum svojih savremenika. To je legenda da prave ljubavi nema, da je ona puki proizvod kulture, kreacija naših reči i naše mašte. Ni obožavana Laura možda nije postojala, kažu danas njegovi tumači, osim kao papirnati lik Petrarkine lirske strasti, kao imago njegove jedine prave opsesije, ljubavi prema rečima. Pa ipak vidimo da je sklop kod Hegela spiritualniji. Ljubav je trijada. Muškarac i žena se sreću preko apsoluta koji čine oni sami. I dok filozofska varnica dijalektike spaja naizgledne spojivo, gradeći u svom letu jedan osobeni most, jedan luk koji nadilazi dve strme obale, a svaki izazov, da tako kažem, pretvara u duhovnu pobjedu, dotle varnica ljubavne dijalektike, kao posrednik između duha i tela, nalazi svoj inicijal u dodiru, u poljupcu u kome nestaju sve glavne i sve sporedne protivrečnosti. Sav smisao života postaje, razume se, večnost u trenutku. Jedina religija, kako je Hegel govorio, jedina filozofija za koju vredi umreti. Time se, ako mi je dozvoljeno da to kažem, tvorac najdosljednijeg idealističkog sistema u istoriji prepoznaje kao utemeljitelj jednog pravca koji ga mladog i buntovnog vodi od teologije oslobođenja do filozofije slobode, od heroizma protesta do heroizma apstrakcije. Ali pesnik Novalis, koji u isto vrijeme romantično razmišlja o ljubavi, on je još uvijek onaj autentični, mistični tumač ljubavi. Jedan od onih što vjeruju da dvoje može postati jedno u smislu stare mistične unije, unio mistika. Prividnu suprotnost opet nalazimo u pismima Heinricha von Kleista, još jedno koji se nalazi negdje između romantizma i klasike. Kod njega se podjednako gube, doslovno nestaju oboje. Ko je zaljubljen, kaže Kleist, mora proći kroz ovo čistilište paradoksa. Takva ambivalentna veličanstvenost, ako tako mogu da kažem, ponekad može neizmjenično da izmami čitave zalihe i smjernosti i strahopoštovanja, u toj meri da su i crkve odbijale takvu vrstu pseudoreligiozne zanesenosti. Sve nam to u današnjem takozvanom dualističkom diskursu izgleda nemoguće. O ljubavi ne odlučuje neko čudo neviđeno ili božanski usud, već profani slučaj, tako da ni atraktivna uloga nevidljivog sudbinskog režisera više nije poverena nekoj najvišoj instanci koja bi nam u igri emotivne saglasnosti, da tako kažem, naložila da u ime Boga uzvisimo svoju čežnju, da je oplemenimo svetim rečima. Čuveni iskaz, samo ti i niko drugi, to je, znamo, iza pesnika Novalisa bila sintetska snaga ljubavi, ali načini njenog sveopštog prožimanja ostali su skriveni. Skriveni su pre svega u intertekstu i na krajnje kompleksnoj mreži reči. Ko telo moje jede i krv moju pije, to je prikaz, sećamo se svi, posljednje večere u Evanđelju po Jovanu. Novalis ga u jednoj svoje himni romantizuje, tačnije on ga čak, slobodan sam reći, erotizuje. On kaže u toj himni, u nebeskoj krvi pliva zaljubljeni par. Im himmlischen Blute schwimmt das selige Paar. Kakvi kontrasti, nevjerojatno, je li? Dok je Johann Tischbein, slikar čuveni, mogao mirno da naslika Artemiziju, kako duboko potresena, sipa u vino pepeo svog mrtvog ljubavnika, kako bi tako posljednji put, bukvalno, otelovila besmrtnu ljubav, dotle je Novalisova himna neprekidno optuživana za drsku poetsku blasfemiju, naročito strane katoličke crkve, za jednu blasfemiju koja raspaljuje neki skriveni erotski potencijal koji je sadržan u svakoj religiji. Pobožnog Novalisa, međutim, u najdubljem smislu odlikuje oboje. On veruje kako u doslovni, tako i u preneseni smisao obožavanja. Vjeruje da ovozemaljska radost življenja ujedno predstavlja jednog od namjesnika Božjih na zemlji. Jer, kako da to objasnimo, ako je posljednja večera alegorijska transubstancijacija tela u hleb, krvi u vino. Nije li već i običan poljubac bukvalna konzumacija voljene osobe? Temom o kojoj se govori, lirskom formom, a posebno ekspresivnim osjećanjem, Novalisova himna ne pada u patetiku, u patos neke neprebolne tuge, neke rekvijemske tuge nad zajedničkom tragedijom, i ona bila velika, jer njegova verenica je umrla sa 15 godina. Umjesto naricanja, umjesto emocijom očaja lirskog subjekta, koji toliki gubitak ne može da doživi drugačije nego kao neku vrstu vlastite smrti, ta himna govori jednim estetizovanim, poetskim govorom povišene izražajnosti. Kako bismo mogli to nazvati? Poezija, čini mi se, postaje svetovna religija lišena, ali religija lišena praznovere. A kad bi prijatelji ljubazno zamolili Novalisa, oni su međusobno razmenjivali tekstove i čitali ih naglas, kad su ga zamolili da razdvoji umišljeno od onog što se stvarno zbiva u njegovoj duši, onda je on dao jedan znakovit odgovor. On ih je uputio da razmisle o prirodi ljubavnog mita.
U jenskom romantičarskom krugu žene su imale posebno mesto. Bile su muze, ali i saradnice u borbi. Friedrich Schlegel je muškarca povezao sa lirskim, a ženu sa epskim principom, tako da je brak video kao dramu. Karolina Mihaelis bila je najviša muza tog pokreta, o čemu svedoče i sljedeće Schlegelove reči. Ono malo života što je u meni, rado bih dao da je spasim. Našu bih vezu okarakterisao ovako: poverljivost bez poverenja, saosećanje bez pravog zajedništva. Da je njen um superioran mojem, to sam gotovo odmah osjetio. Ali još mi je odviše strano i suviše neshvatljivo da jedna žena može biti takva, a da bih se usudio čvrsto da poverujem u njenu otvorenost, u njenu nenameštenost. Kakva je životna priča Karoline Mihaelis i šta je ona značila za mlade romantičare i filozofa Schellinga? Da li je ona Diotima ili Lot?
Naravno, vi već znate odgovor. Karolina Mihaelis nije ni Diotima ni Lota, u stvari, kao što ste, dakle, sami zaključili. Jer kada su žene istinske junakinje poezije mnogo ranije u razdoblju Trubadura i Minnesängera bile postali ideal, uzdignut gotovo na verski presto, ljubav je već tada postala jedan čvrsto ustanovljeni društveni ritual. Neki kažu nepomerljiv poput kamenog liturgijskog nameštaja. Znamo i kakva je bila društvena uloga žena u renesansi. Stvarnu emancipaciju, istina kratkotrajnu, doživjele su upravo u doba njemačkog romantizma, kao u ostalom i kult pesnika ovenčan slavom. Ne treba zaboraviti da je oreol koji sija oko glave pesnika, ljubavnika ili mudraca oduvijek bio lepši od krune koju dobija sam kralj. Probuđena ženska samosvest sada je zahtevala ne samo ravnopravnost, nego i dvostruku ljubav, pa čak i menaža katr, o čemu svedoče i četiri zvanična prezimena jedne od muza pokreta, malo prepomenute Karoline, Mihaelis, Bemer, Schlegel, Schelling.
Ja vam veoma zahvaljujem na razgovoru i da završimo možda jednom konstatacijom. Govorili smo o romantičarskom pokretu, a kada je u pitanju romantizam, možemo li da kažemo da je romantizam uvek postojao i da će postojati dokle god je ljudi?
Sigurno, budući da i sama publika čitalačka nikada nije u statičnom stanju, ona živi u konfiguracijama, u dinamičnom sistemu društvenih odnosa i mehanizama. Prema tome ona će uvijek biti izložena recepciji romantizma.
Ja vam zahvaljujem još jednom. Poštovani slušaoci, u današnjoj gozbi razgovarali smo sa Slobodanom Grubačićem, profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu.
Pojmovnik. Thank you.
i racionalizam. To je filozofsko stanovište koje kao suprotnost određenim oblicima racionalizma, logizma, logicizma, intelektualizma, pri rješavanju filozofskih problema ukazuje na presudnu ulogu pre svega iracionalnih elemenata. Iracionalizam može da ima različite modifikacije, i s obzirom na problemska područja, i s obzirom na meru u kojoj priznaje iracionalni princip u odnosu na racionalno-logički. Tako se saznajno-teorijski iracionalizam može ispoljiti u shvatanju da pored racionalnog saznanja, pa i unutar njega, postoje neizbežni faktori iracionalne saznajne mogućnosti, kao što su emocionalno mišljenje, instinkt, intuicija i sl. Ili, da uz racionalno saznanje, iracionalno predstavlja saznanje višeg reda, supraracionalno, s dubljim, realnim dometom. I kao najekstremnije stanovište, iracionalizam predstavlja potpuno odbacivanje vrednosti racionalnog saznanja i priznavanje iracionalnog kao jedine mogućnosti, antiracionalizam. Ontološki iracionalizam shvata stvarnost kao nešto što je razumski, logički, neodređeno i neodredivo. Često upravo kao specifičnu modifikaciju volje, pa se na taj način postavlja kao suprotno shvatanju o primatu logosa, odnosno prema različitim varijacijama elejske filozofije identiteta, mišljenja i bića. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zvonko Kašikić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.